sinni háttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Já, frú forseti. Já, ég tek undir það hjá háttvirtum þingmanni að þetta er orðið sýndarfrumvarp og stenst enga skoðun miðað við það upplegg sem var lagt upp með í desember á síðasta ári. Og sem dæmi það að lækkun á raforku skatti á stóriðina í landinu fer úr nú 13 aurum í 12,90 aura. Og maður spyr sig hvaða áhrif hefur þetta á verðstöðuleika í landinu. Hvaða leikaraskapur er þetta varðandi að vera að hræra í þessum raforku skatti á stóriði landinu. Og eitt af því sem skiptir nú miklu máli fyrir nú kjör fólks vítt og breitt um landið er gífurlega hár orkukostnaður. Og okkur hefur ekki ennþá tekist að afgreiða hér á Alþingi breytingar sem snúa því að jafna orkuverð í landinu. Og það frumvarp er ennþá enn nefnd og ég veit ekki hver afdrif þess verður, en það skiptir þetta miklu máli fyrir fjöldan allan af heimilum sem býr við mjög hátt orkuverð út á landi að fá einhverja lækkanu þar inn og jöfnun á raforkuverði. En þar var stóriðan tekin út fyrir sviga, hún átti ekki að taka þátt í þeirri jöfnuð, engöngu innan dreifiveitna sem gerða verkum að það var þetta hærri kostnaður til þess að jafna innbyrðis þann kostnað frekar heldur en að hefði orðið ef að stóriðan hefði þar verið og stórfyrirtæki inn í þeirri breytu. En það fellur allt að sama brunni að það á að hlífa öllum þessum stóru og sterku, en það er alltaf lítil magnin sem má blæða.
Andsvörum er lokið til málstekur háttvirtur 8. þingmaður Reykjavík.